Haideți să citim textul care ne-a rămas pentru în seara aceasta, la rând, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 1, de la versetul 12 până la finalul capitolului. Atunci ei s-au întors în Ierusalim, din muntele numit al Măslinilor, care este lângă Ierusalim, departe cât un drum în ziua sabatului. Când au ajuns acasă, s-au suit în odaia de sus, unde stăteau de obicei. Erau Petru, Iacob, Ioan, Andrei, Filip, Toma, Bartolomeu, Matei, Iacob, fiul lui Alfeu, Simon Zilotul și Iuda, fiul lui Iacob. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciuni, în rugăciune și în cereri, împreună cu femeile și cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. În zilele acelea, Petru s-a sculat în mijlocul fraților. Numărul celor adunați la oaltă era de aproape 120 și a zis: fraților, trebuia să se împlinească scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte prin gura lui David despre Iuda, care a fost călăuza celor ce au prins pe Iisus. El era din numărul nostru și era părtaș al aceleiași slujbe. Omul acesta a dobândit un ogor cu plata nelegiurii lui, a căzut cu capul în jos, a pleznit în două prin mijloc și s-au vărsat toate măruntaiele. Lucrul acesta a ajuns așa de cunoscut de toți locuitorii din Ierusalim, încât ogorul acela a fost numit în limba lor Acheldama, adică ogorul sângelui. În adevăr, în cartea psalmilor este scris: locuința lui să rămână pustie și nimeni să nu locuiască în ea, și slujba lui să o ia altul. Trebuie dași ca dintre cei ce ne-au însoțit în toată vremea în care a trăit Domnul Iisus între noi, cu începere de la botezul lui Ioan până în ziua când s-a înălțat El la noi, să fie rânduit unul care să ne însoțească drept martor al învierii Lui. I-au pus înainte pe doi, pe Iosif numit Barsaba, zis și Iust, și pe Matia. Apoi au făcut următoarea rugăciune: Doamne, Tu care cunoști inimile tuturor oamenilor, arată-ne pe care din acești doi L-ai ales, ca să ia locul în slujba și apostolia aceasta din care a căzut Iuda, ca să meargă la locul lui. Au tras la sorți și soțul a căzut pe Matia, care a fost numărat împreună cu cei 11 apostoli. Așa cum probabil constatați, încercăm ca din această duminică să trecem la un alt format al întâlnirilor noastre de duminică seara. Și aceasta pentru că, pe de o parte, am înțeles, am realizat că într-o întâlnire ca aceasta de duminică seara, cu cât sunt mai mulți frați cu stiluri diferite, posibil să fie și adunarea mai înviorată, trebuie să recunoaștem că suntem atât de diferiți între noi și nu toate stilurile sunt pe gustul nostru. Mie personal îmi place stilul fratelui Nelu. Îmi spunea mama unui adolescent din biserică, zic, mă, copilul lui adolescent, zice, așa îmi place cum vorbește Manu. Sunt frați care sunt foarte înclinați spre, sau le plac mesajele celor care sunt foarte aplicative, așa cum este fratele Novac. Suntem diferiți între noi și ca vorbitori și noi toți care ascultăm câte un mesaj, din trei mesaje trebuie să te lovească unul. Trebuie să meargă unul la inimă. De aceea am zis, haideți să fie trei lucrători în duminică seara. E adevărat că e o mare provocare pentru cei care vor sluji duminică seara, pentru că toți suntem obișnuiți cu mesaje așa, jumătate de oră, 40 de minute. Este mare lucru să poți să spui mult în cuvinte puține. E o provocare care a fost și pe inima lui Ioan, de exemplu. Ioan recunoaște în ultimul verset din Evanghelia sa, spune: mai sunt multe alte lucruri pe care le-a făcut Iisus, care, dacă s-ar fi scris cu deamăruntul, Cred că nici chiar în lumea aceasta n-ar fi putut încăpea cărțile care s-ar fi scris. Eu am avut această problemă, cât să scriu? Avea varianta aceasta, scriu, dar nici cărțile din lume n-o să încapă cât am de scris despre Domnul. Și a scris 21 de capitole, o treime din cartea sa se referă doar la o săptămână din viața Domnului Iisus Hristos. Ai spune, mă, puțin a scris. Dar așa cum tot el spune, inspirat de Duhul Dumnezeu, în capitolul 20 din Evanghelia sa, spune, Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne, care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. Avea o țintă, un țel pentru care Ioan a scris ceea ce a scris în Evanghelia sa. Și anume, cei care citesc Evanghelia lui, să ajungă să creadă în Domnul Iisus Hristos și crezând să aibă viața veșnică. Și el a zis, e suficient. Chiar dacă aș fi fost în stare să scriu multe cărți despre el, e suficient cât am scris. 21 de capitole. Domnul să ne dea frână și de chiar dacă avem multe lucruri de spus, să putem să ne încadrăm în timpul alocat în minutele care le-am convenit între noi și să putem să facem, să spunem mult în cuvinte puține. Așa cum cunoaștem vorba aceea, esențele tari stau în vase mici. Aș dori pentru 5 minute să mă îngădui să spun doar câteva gânduri referitor la un cuvânt care l-am citit împreună din versetul 14 și anume stăruiau. Toți aceștia stăruiau cu un cuget în rugăciune și în cereri împreună cu femeile, cu Maria, mama lui Iisus și cu frații lui. Stăruiau. Mi imaginez pe ucenici după ce au rămas așa cu ochii căscați către ceri și acei îngeri i-au zis, măi, de ce stați? Acest Iisus care s-a înălțat la cer din mijlocul nostru va veni în același fel cum l-ați văzut mergând la cer. Și se întorc la Ierusalim pentru că tot Domnul Iisus avea să le spună pe când se aflau cu ei, le-a poruncit să nu se depărteze de Ierusalim, ci să aștepte acolo făgăduința Tatălui pe care le-a zis el, ați auzit-o de la mine. Convinși fiind de această făgăduință pe care Domnul le-a dat-o, au zis, haideți să ne strângem la oaltă și să așteptăm făgăduința Tatălui. Și mi-a plăcut această imagine. Ce înseamnă ca Dumnezeu să-ți promită un anumit lucru și să faci și tu ceva pentru a pune mâna pe făgăduința pe care ți-a lăsat-o Dumnezeu. Domnul le-a promis, voi vărsa peste voi Duhul Sfânt, vă voi boteza cu Duhul Sfânt. Dar au zis și ei, măi, haideți să facem și noi ceva. Să stăruim. N-aș vrea ca să fac trimitere spre cea mai numeroasă comunitate evanghelică din România care au această practică a stăruinței. Ceva sâmbure de adevăr se regăsește și în versetul acesta. Oameni care realizează că în cartea aceasta sunt o grămadă de făgăduințe. Nu vin așa din cer peste noi și nu punem mâna așa foarte ușor pe ele. Trebuie să stăruiești. Trebuie să-ți faci și tu partea. Trebuie să te duci înaintea Domnului și Doamne, tu mi-ai promis lucrul respectiv. Vreau să-l am. Să stărui înaintea Domnului. Să nu te lași până nu devine realitate concretă pentru propria persoană. Să realizezi că Dumnezeu dă, dar așa du și de la mine să văd cât de dornic este să pun mâna pe ceea ce El îmi dă. Și de această frumoasă combinație, atât în privința primirii mântuirii, cât și în privința trăirii mântuirii, această frumoasă combinație între ce face Dumnezeu și ce face omul. Dumnezeu niciodată nu a forțat pe om. Dar nici nu omul nu va putea face ceva prin propriile lui forțe. E o combinație tainică și frumoasă între contribuția lui Dumnezeu în mântuire sau în trăirea mântuirii și contribuția omului. Nu mă întorc la Dumnezeu dacă eu nu vreau. Eu trebuie să spun da, accept. Nici nu trăiesc mântuirea fără să mă străduiesc, fără să fac eforturi, fără să îmi aduc propria contribuție. Și aș dori să citesc scurt două perechi de versete foarte elocvente în privința aceasta, cât de frumos se îmbină aceste două laturi. Contribuția lui Dumnezeu și contribuția omului. Spune Pavel în Filipeni 2:12, așadar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult, acum, în lipsa mea. Pare să, din acest verset, că problema mântuirii e o problemă care cade pe umerii noștri. Noi trebuie să o ducem până la capăt. Depinde de noi aspectul acesta. Dar vine imediat versetul următor și cumva balansează această enormă greutate. Să duc până la capăt mântuirea pe care am primit-o și spune versetul 13. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. N-ai cum să le separi. N-ai cum să zici, păi Dumnezeu a zis că îmi dă și voința și înfăptuirea. Dacă n-am voință să fac binele, îmi dă Dumnezeu. Fals. Dumnezeu îți dă și voință și înfăptuire. Așteaptă și de la tine contribuția personală. Duceți până la capăt mântuirea cu frică și cu tremur. Și a doua pereche de versete din 2 Petru, capitolul 1, spune așa, versetul 3, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, prin cunoașterea Celui ce ne-a chemat, prin slava și puterea Lui, prin care El ne-a dat făgăduințele Lui nespus de mari și scumpe, ca prin ele să vă faceți părtași firii dumnezeiești, după ce ați fugit de stricăciunea care este în lume prin pofte. Ai zice, tot ce privește viața unui creștin e de sus, pomană curat. Spune aici cuvântul, Dumnezeiasca Lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia. Și ar înclina parcă acest verset puțin balanța spre o pasivitate a creștinului. Păi dacă mi-a fost dat. Și vine versetul următor și spune versetul 5. De aceea, dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta, cunoștința și așa mai departe. Iată, din versetul pe care l-am avut în față în această, din cuvântul care mi-a stărit în minte și pe inimă să-l împărtășesc cu dumneavoastră în această seară. Făgăduința Tatălui și stăruința credinciosului. Dumnezeu a promis, dar au zis, mă, nu stăm așa, fiecare la casa lui, hai să ne strângem la oaltă, și bărbați și femei, 120, am înțeles că am citit că erau la oaltă, și să stăruim. Să stăruim ceea ce Dumnezeu deja a promis, dar vrem să experimentăm într-un mod personal. Și am convingerea când vede Dumnezeu o plecare aparte a omului credincios, o stăruință, perseverență, o dorință fierbinte, cu siguranță o astfel de atitudine de inimă se va uni cu darul ceresc din partea lui Dumnezeu. Și închei, apropo de cuvinte, să spui mult, cuvinte puține, mi-a plăcut o remarcă legată de subiectul acesta al rugăciunii. Spunea cineva, eu cer de la cer și cerul îmi dă tot ce cer, dacă știu cum să cer.